着他。
Grave seu recado agora.
Por favor, aguarde.